Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlərimiz. Neft Akademiyasında qətliamla bağlı 3 nəfər ömürlük azadlıqdan məhrum olundu. Qeyri-hökumət təşkilatlarına etiraz aksiyası keçirməyə icazə verilmədi. Çində torpaq sürüşməsindən 700 nəfər həlak olub, 1000 nəfər də itkin düşüb. Pakistanda selə görə bir şəhərin sakinlərini evdən çıxarırlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Bu gün məhkəmə Neft Akademiyasında qətliamla bağlı tutulanlardan 3 nəfərinə ömürlük, 1 nəfərinə 11 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası verib. Amma tutulanlar və onların yaxınları bu qətliamdan heç bir xəbərləri olmadığını və orada iştirak eləmədiklərini deyiblər. Məhkəmə haqqında İlqar Rəsul ətraflı məlumat verir.
Təqsirləndirilənlər Nadir Əliyev, Cavidan Əmirov, Nəcəf Süleymanov ömürlük, Ariz Qabulov isə 11 il azadlıqdan məhrum ediliblər. Onlar ötən il Neft Akademiyasında kütləvi qətl törədən Fərda Qədirovla əlbir olmaqda ittiham edilirlər. Təqsirləndirilənlərin valideynləri hökmlə razılaşmır. Nadir Əliyevin anası Bahar Əliyeva.
Bu işi özü öz ağlından törətmişdir, özü məşq eləmişdir, özü hər şeyi özü təşkil eləmişdir. Bəli, nə görə bizim bu uşaqlar təşkilatçı olur?
Müttəhimlər özlərini təqsirli bilməyib, əsl cinayətkarların həbs olunmadığını deyiblər. Onlar istintaq dövründə ağır işgəncələrə məruz qaldıqlarını da bildiriblər. 2009-cu il aprelin 30-unda Gürcüstan vətəndaşı Fərda Qədirov Neft Akademiyasının 12 müəllim və tələbəsini odlu silahdan atış açmaqla qətlə yetirib, 20-yə yaxın adamı yaralayandan sonra özünü öldürüb.
Bu, İlqar Rəsulun xəbəri idi. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qeydə alınmamış qeyri-hökumət təşkilatlarının etiraz aksiyası keçirmələrinə icazə verməyib. Şəhər rəhbərliyi QHT-lərə bu gün göndərdiyi cavabında yazıb ki, aksiya iştirakçıları bağda istirahət edən vətəndaşlara problemlər yarada bilərlər. Bundan başqa dövlət obyektinin yaxınlığında aksiya keçirilməsi qadağandır. Təşkilatçılar etiraz aksiyasını Ədliyyə Nazirliyinin binası qarşısında keçirmək istəyirdilər. Onlar deyirlər ki, illərdir 2000-dən çox qeyri-hökumət təşkilatı dövlət qeydiyyatına alınmır. Ədliyyə Nazirliyi qanunsuz olaraq onları qeydiyyata almır. Nazirlik isə hər dəfə onların sənədlərində çatışmazlıqlara görə qeydə alınmadıqlarını bildirir. Bu günlərdə Göygöl rayonunda dağlarda yanğın olub. Rəsmilər buna isti havanın səbəb olduğunu deyirlər. Yanğın rayon mərkəzindən 35 km aralıda yerləşən Yeni Zot kəndində dağlıq ərazidə baş verib. Göygöl rayon yanğından mühafizə idarəsindən verilən məlumata görə 2 hektar sahə yanıb, yanğın yaxınlıqdakı meşə sahəsinə keçməyib, amma mütəxəssislər meşədə yanğın ehtimalının hələ qaldığını deyirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Çinin şimal-şərqində avqustun 7-sində baş vermiş torpaq sürüşməsində ölənlərin sayı 700 nəfərə çatıb. Cansu vilayətində baş vermiş təbii fəlakətdə 1000 nəfər adam da hələ itkin sayılır. Bu əyalətdə çalışan səhiyyə rəsmilərindən biri bastırılmamış cəsədlərdən yayıla biləcək yoluxucu xəstəliklərlə bağlı ciddi təhlükə olduğunu deyir.
Burada nəmişlikdir. Olduqca çox adam həlak olub. İnsanların, ölən heyvanların cəsədləri çürüməyə başlayır. Zibilliklər, tualetlər, donuz, malqara peyni bir-birinə qarışıb. Hava da istidir deyə cəsədlər tez çürüyür. Ehtiyat tədbirləri görülməsə tezliklə yoluxucu xəstəliklər yayıla bilər.
Son həftələr Çinin başqa əyalətlərində də sel fəlakəti yaşanır. Bazar günü güclü yağışdan sonra Cansu əyalətində ən azı 3 kəndə əhatə edən torpaq sürüşməsi baş verib. Rusiyada yanğın söndürənlər ölkəni bürüyən meşə yanğınlarının əsas nüvə obyektlərini əhatə etməsinin qarşısını almağa çalışırlar. Sarovda nüvə araşdırmaları zavoduna yaxınlaşan yanğının qarşısının alınmasında bir əsgər həlak olub. Rəsmilər bildirirlər ki, artıq yanğın Uralda nüvə zavodlarından birini əhatə edib. Yanğın Sinejski şəhəri yaxınlığında da daha bir bu cür zavoda yaxınlaşır. Bundan bağlı rəsmilər bildirirlər ki, yanğınların nüvə silahlarının saxlandığı yerə təhlükəsi yoxdur, çünki həmin silahlar ildırım vurması, meşə yanğınları kimi təbii fəlakətlərdən etibarlı qorunan yerlərdə saxlanırlar. 2 həftədir davam edən meşə yanğınlarında Rusiyada 50-dən çox adam həlak olub. Rəsmilər hökumətin həddən artıq isti havalara hazır olmaması barədə tənqidləri rədd edirlər. Prezident Dmitri Medvedev dünən ölkənin böyüklüyünə işarə edərək bildirib ki, ola bilər Lüksemburqda meşə yanğınlarının qarşısını almaq Rusiyadan daha asandır. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız bir saat sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir. Xəbərlər məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stratejisi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan cək qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeymək, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar. Qarış-qaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bizi internetdə azadlıqradiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz. Eləcə də bizə qulaq asmaq olar. Peklərdə, Hotbird-də və ya Türksat-da. Studiyada telefonumuz həmişə kimi açıqdır. 436-77-41 və yaxud da ki, yaza bilərsiniz. Efir əşarəsi azadlıqradiosu.az saytına, ünvanına və yaxud da ki, 050-744-1017-yə ismançılarınızı göndərə bilərsiniz. Bugün bir neçə mövzudan danışırıq. Demək, avqustun 10-unda məhkəmə prosesi başa çatdı. Neft Akademiyasında bir il əvvəl, aprelin 30-unda baş vermiş qətliamla bağlı məhkəmə artıq başa çatdı, hökm oxundu. Məhkəmə açıq qalan, indiyə kimi açıq qalan suallara cavab tapdı mı, verdi mi, bununla bağlı danışacaq. Növbəti yarım saatda isə biz demək, Kür qurağı bölgələrdə əhalinin vəziyyəti necədir, bununla bağlı söhbətimiz olacaq. İkinci saatda isə qonağımız Altay Göyüşovdur, tarixçi alim, eləcə də ilahiyyatçı alim kimi tanınır o, studiyamıza gələcək və suallarınızı cavablandıracaq. Hələlik isə gün hadisələrindən birinə, ən önəmli hadisələrdən birinə diqqəti yönəldək. Dediyim ki, məhkəmə başa çatdı. Neft Akademiyasındakı qətliamla bağlı Esmira Cavadova prosesləri izləyib, ondan söhbətə başlayaq. İsmira, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyir olsun. Dinləyiciləri də salamlayıram.
3 ilə, demək ki, 3 nəfərə ömürlük, bir nəfərə isə 10 il.
11 il.
11 il iş verildi. Necə qarşıladılar vəkillər və həmin şəxslərin yaxınları bu qərarı, bu hökmü?
Təşəkkür edirəm. Deməli, təqsirləndirilənlər etirazla qarşıladılar hökmü. təqsirləndirilən şəxslər və onların yaxın ailələri, ailə üzvləri etirazla qarşıladılar və hökmlə razılaşmadıqlarını dedilər. Hətta təqsirləndirilənlər bildirdilər ki, əsl cinayətkarlar azadlıqda qaldı. Biz kiminsə güdasına getdik ortada. Və təqsirləndirilənlərin valideynləri səs-küy saldılar.
Məhkəmə zalında.
Məhkəmə zalında, bəli. Ancaq onlardan fərqli olaraq zərər çəkmişlər olduqca sakit qarşıladılar hökmü və hətta prosesdən sonra jurnalistlər zərər çəkmişlərə yaxınlaşıb hökmlə bağlı fikirlərini bölüşməklərini xahiş etdilər. Lakin onlar müsahibə verməkdən imtina etdilər və çıxıb getdilər.
Aha, zərər çəkmiş deyəndə söhbət ondan gedir ki, Neft Akademiyasında təhsil alan və ya işləyən şəxslərin yaxınları,
qətlə yetirilmiş insanların ailə üzvləri.
Həmin şəxslər bu qərarı, hökmü normal qarşıladılar.
Sakit qarşıladılar hər halda.
Amma bundan əvvəl vəkillər bəzi ittihamlarla çıxış eləmişdilər zərər çəkənlərlə bağlı.
Bunlar təqsirləndirilənlərin vəkilləri idi.
Aha. Bəs vəkillər nə dedilər? Onların onlar məhkəməyə, növbəti məhkəmə instansiyasına müraciət etməyə planlaşdırırlarmı? Hansı addımlar atacaqlar?
Bəli, elə daha doğrusu təqsirləndirilənlərin valideynləri də bildirdilər ki, onlar vəkilləri vasitəsilə, onların övladları vəkilləri vasitəsilə hökmdən apellyasiya şikayəti verəcəklər. Yəni növbəti instansiyaya müraciət edəcəklər. Bizdə təqsirləndirilən şəxslərin valideynlərinin çıxışları var. Yəni prosesdən sonra biz yaxınlaşıb onlardan hökmlə bağlı fikirlərini bildirmişik və bizdə var Nadir Əliyevin anası, ömürlük həbsə məhkum edilmiş Nadir Əliyevin anasının fikirləri var.
İndi dinləyək onu.
Bu işi özü öz ağlından törətmişdi, özü məşq eləmişdi, özü hər şeyi özü təşkil eləmişdi. Və nəyə görə bizim bu uşaqlar təşkilatçı olur? Nadirə nə qədər işgəncə vermişdi, Quranın adına. Bax, bu yaxınlarda da üç həddə gözələ çölə çıxa bilmirdi. O yatıq ölənlərin də qanı yalandan batdı, getdi, Quranları tapa bilmirdi.
Bu işi özü öz başına təşkil etmişdi deyəndə Nadir Əliyevin anası Bahar Əliyeva Fərda Qədirova qətli törətmiş, törətdiyi bildirilən və sonradan özünü öldürən Fərda Qədirovu nəzərdə tuturdu. Yəni, bugün təqsirləndirilən və hökm barələrində hökm çıxarılan şəxslər Fərda Qədirovla həmin cinayətdə əl birlikdə təqsirləndirilirdilər. Lakin valideynlər hesab edir ki, Fərda bunu tək başına edibdi və onların övladlarının bu işdə heç bir günahları yoxdur.
Bəs başqa valideynlər nə fikirləşir? Onların dedikləri nədir?
Yəni, 4 təqsirləndirilən şəxs idi və 4-ünün də valideyni eyni fikirdə idi. Bizdə indi Nəcəb Süleymanovun anası Rəsmiyə Süleymanovanın da səsi var. Dinləyək.
Mən razı deyiləm nəyə görə ki, mənim yoldaşım 8 ay yatıbdır. O uşağım mənim ona gəlib Gürcüstana. Heç o kənddə Fərdiyi görməyib də. Uşağımı 15 günlüyünə salmışlar. 15 gündən sonra mənim uşağımın arxası olmadığına görə belə eləyiblər.
Bu Nəcəf Süleymanovanın anası Rəsmiyə Süleymanovanın dedikləri idi.
Bəli,
bəli. Elə prodüserimiz işarə edir ki, Rəsmiyə xanım indi telefon xəttindədir, Rəsmiyə Süleymanova. Hər vaxtınız xeyir olsun, Rəsmiyə xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Rəsmiyə xanım, bir qədər əvvəl yəni məhkəmədən dərhal sonra verdiyiniz müsahibədən qısa bir hissəni çatdırdıq dinləyicilərin nəzərinə. İndi siz canlı efirdə də öz fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Hökmü necə qarşıladınız? Deyirsiniz ki, uşağımın arxası olmadığına görə belə bir hökm verildi. Yəni siz sizin qənaətinizcə Nəcəf Süleymanov bu işdə, yəni bu qətliamda iştirak eləməyib. Beləmi fikirləşirsiniz?
Xeyr. Nəcəf Süleymanov heç onu görmüyüb də, Nəcəf onunla əl bir olmuyub də, bunun hamısını Nadiri döyüblər, Nadiri Nəcəfin üzünə durublar. Nəcəfin atası xəstə olubdur. Biz ona getmişik, biz burada Bakıda yaşayırdıq. Oktyabr ayının 15-də biz kəndə getmişik. Onda Nəcəfin atası xəstə idi. Mart ayında biz Nəcəfi çağırdıq, gəl atan yaxşı deyil, ağır xəstədir. Ona görə Nəcəf gəldi oraya. Heç Fərda ilə Nəcəfin əlaqəsi salamı da olmadan mənim uşağımı yalanla qatdılar oraya. Ona görə Nəcəf dedi ki, 15 gün bana verdilər dedi. Sudda danışdı Nəcəf. Dedi ki, 15 gün verirlər bana. 15 gündən sonra deyirlər ki, Nəcəf hazırlaş çıxırsan. çıxırsan deyəndə bu da gözləyib hazırlaşıbdır. Hazırlaşandan sonra gəliblər ki, nəsə sənin arxan yoxdur. Dən qapıyı qıran adamın olmadı, o birisilərin adamı qırdı qapıyı. Onlar çıxdı, əmə sən çıxa bilmədin. Nəyə görə? Yəni ki, arxan yoxdur, pulun yoxdur, arxan yoxdur. Bu da deyib ki, mənim arxam odur ki, mənim atam rəhmətə gedibdir. Mənim atamın bugünkü gün 40-ıdır. Bir dənə mənim anam var. Mənim özgə kimim gələsidir buraya? Anam da atamın 40-ını verir. Bir dənə mən yoldaşımın 40-ına görə mən Nəcəfi satdım. Bir dənə. Mən də burada olsaydım, bir də ki, mən imkansız adamım. Ona görə əlvəd elədilər. Mənim uşağımı imkansızdır. Yetim olduğuna görə elədilər.
Satdım deyəndə nəyə, Rəsmi xanım, satdım deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz? Yəni, arxasınca gedib gələnmədiniz, onu nəzər, nə nəzərdə tutursunuz?
Bəli, arxasınca getdim, gəldim. Bir iki dəfə getdim, gəldim. Dedilər ki, əgər günahsızsa çıxacaq. Mən özümü öldürdüm ki, mənim uşağım günahsızdır. Mənim uşağım günahsızdır. O bir adamın ki, atası xəstə olsun. O uşaq 8 ay gecə gündüz işləsin. Fəhlə adam gedib o işi görə bilər, terror işinə girər. O oxumuyub. O nə bilir ki, şeydə Neft Akademiyasında hardan girirlər, hardan çıxırlar. Oxumayan uşaq, bilməyən kəndçi uşaq hardan gedər oraya? Ha? Bir bunu nəyə görə düzgün başa düşmədilər? Nəyə görə bunu düzgün eləmədilər, ha? Yetimliyinə görə, bu uşağın yəsi olmadığına görə, hazır böyüklərini kim eləmişdi onu tapardılar da, nəyə görə mənim uşağım belə elədilər? Nadiri döydülər, döydülər Nəcəfin üzünə dur. Nəcəf silah almağa gedib Nadirlə. Çərdə silah alanda Nəcəf olubdur Bakıda. Nəcəf burada işləyirdi. Ondan sonra Nəcəfin atası rəhmətə getdi, yeddisini verdi, gəldi işinin arxasını, elə də qaldı.
Yəni Nəcəfin Esmira Cavadovanın sizə sualı var bizim birimizin.
Daha doğrusu mən xanımın dediklərini bir bağlaca aydınlıq gətirmək istəyirəm ki, o Nadir Əliyevlə bağlı deyir ki, Nadiri döydülər, qoydular Nəcəfgilin üzünə. Yəni bunları Nadir Əliyev özü məhkəmə iclasında da etiraf edib ki, mən bu uşaq yanımda oturanların adlarını işgəncələr altında, olmazın işgəncələrə məruz qaldığım zaman çəkmişəm və məni məcbur ediblər ki, mən bu uşaqların bizi Fərdə Qədirovla və mənim Fərdə Qədirovla əlbir olmağım barədə ifadələr verim. Yəni bu. İşgəncələrlə bağlısa onu bir daha xatırladım ki, məhkəmə iclası boyu, yəni 4 ay məhkəmə prosesi davam etdi. Bilirsiniz ki, aprel ayında başlamışdı. Məhkəmə boyu 2 dəfə ekspertiza təyin olundu. Bu işgəncələr, işgəncə faktları.
Düzgün təyin eləmədilər ekspertizanı.
Deməli, ekspertiza rəyi bu oldu ki, xəsarətlər var. Bu təhsil edilən şəxslərin üzərində həqiqətən də xəsarətlər var. Lakin bu xəsarətlərin müddətini təyin edə bilmirlər. Yəni ki, bu xəsarətlər istintaq vaxtı verilib bunlara, yoxsa ondan əvvəl verilibdir bu adamlara. Yəni bunu təyin edə bilmirlər. İki dəfə keçirilən ekspertizanın nəticəsi rəyi eyni oldu ki, xəsarətlər var, lakin müddətini təyin etmək mümkün deyil.
Rəsmi xanım, siz demək növbəti addımlarınız nə olacaq? Yəni məhkəməyə müraciət edəcəksinizmi oğlunuzun işi ilə bağlı?
Yuxarı instansiyalar nəzərdə?
Əlbəttə müraciət edəcəm. Nəyə görə ki, mənim uşağım heç bir şeydən ömürlük demək cəza alsın? Bu nə deməkdir? Bu ömürlük cəza kiməsə də verirlər, onun üzünə durarlar. Bunlar gör nə qədər belə şey eləyirlər ki, Azərbaycan nəyə görə haqsızlıq eləyir? Bu işi baxmırım Azərbaycan. Bir adamın ki, üzünə durarlar hər tərəfdən ki, bu adamın əlində silah tutmuşuq, girəndə, çıxanda, vuranda, öldürəndə. Sən bunları heç nəyə tutma bunun əlində. Bunların qabağındakı heyvandır, nədir bu qanmır ki? Deyirlər ki, yuxarıdan gələn əmirdir. Bəli, yuxarıdan gələn İlham Əliyev nəyə qaxır bən? Bu işlərə nəyə görə düzgün baxmır?
Rəsmi xanım, canlı efirdə siz xahişəm, biraz ifadələrdə diqqətli olasınız. Rəsmi Süleymanovanın dediklərini işitdik, Nəcəf Süleymanovun anasının dedikləri idi. İndi telefon xəttində həm də Ariz Qabulovun, Ariz Qabulovun vəkili Səyyət Mirzəyev olmalıdır. Səyyət bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam
olun. Səyyət bəy, siz bu hökmü necə qarşıladınız, necə qiymətləndirirsiniz?
Mən müdafiə etdiyim Ariz Qabulov 2 maddə ilə ittiham olundu. O maddələrin biri 206, biri 228. Birində ən yüksək cəza 8 il nəzərdə tutulur, o birisində 5 il. Ancaq çox təəssüf olsun ki, hakim 11 il ona cəza təyin elədi. Ona görə mən hesab edirəm ki, onun əməldə heç cinayət tərkibi yoxdur və hətta olmuş olsaydı belə 8 il cəza həddindən çox. Ona görə biz ona apellyasiya şikayəti verəcəyik.
Aha. Ümumiyyətlə, Səyyad bəy, necə qiymətləndirirsiniz məhkəmənin gedişini? Məhkəmə artıq başa çatdı və demək olarmı ki, məhkəmə bütün suallara nöqtə qoydu, yəni bu qətliamla bağlı bütün məsələlərə aydınlıq gətirdi?
Məhkəmədə mən gedişində bir qayda qanun pozunluğu görmədim. Hər şey uyğun gedirdi, qayda qanuna uyğun. Yəni, prokuror öz ittihamını eləyirdi, hakimlər dinləyirdi. Məhkəmə prosesində 2 dəfə ekspertizə təyin olundu. Xəsarət o müttəhimlər barədə, onların xəsarət alıb alınmaması oldu. Məhkəmənin gedişində heç bir narazılığımız yoxdur, heç bir etirazımızdır. Təkcə sadəcə olaraq mən hökmün nəticəsi ilə narazıyam. Həm müdafiə etdiyim şəxsin əməlində o cinayət tərkibini mən görmədim, bir hüquqşünas kimi, bir vəkil kimi. İkinci hətta o olmuş olsaydı belə o cəza həddindən yüksək cəzaydı. Ona görə hesab edirəm ki, biz apellyasiya şikayəti verəcəyik və bu nəzəri, bizim bu fikirlərimiz nəzərə alınacaq.
Səyyad müəllim, deməli təqsirləndirilən şəxslərə verilən yəni sizin müdafiə etdiyiniz şəxsi adiyyatı yoxdur, çünki ona terror maddəsi verilməmişdi. Digər təqsirləndirilənlərə terror maddəsi verilmişdi və məhkəmə prosesi yeni başlarkən zərər çəkmişlərdən biri tələb etdi ki, əgər terror maddəsi verilibsə, bu artıq buna siyasi qiymət verilməlidir. Siz necə düşünürsünüz? Bu maddə ilə itham olunduqlarına görə bu işə siyasi qiymət verilməlidir mi ümumiyyətlə?
Yox, mən müdafiə etdiyim şəxs barəsində deyə bilərəm. O işlər barədə mən heç deyə bilmərəm. Mən müdafiə etdiyim şəxs ancaq 2 maddə ilə ittiham olundu. Mən ancaq o barədə deyə bilərəm. O işlər barədə mən heç bir fikir söyləyə bilmərəm.
Aydın. Aha. Bu Aris Qabulovun vəkili Səyyad Mirzəyevin dedikləridir, onu dinlədik. Yeni telefon xəttində demək ittiham olunan Nadir Əliyevin anası Bahar Əliyeva olmalıdır. Bahar xanım, axşamınız xeyir olsun. Bahar xanım, eşidirsinizmi bizi?
Eşidirəm, bəli, eşidirəm.
Axşamınız xeyir olsun və sizin deyəcəkləriniz nədir? Siz bu hökmü necə qarşıladınız? Oğlunuzla bağlı məhkəmənin hökmünü. Buyurun, Bahar xanım.
Bahar xanım, mən nədən başlamaq istəyirəm? Burdan Azərbaycandan nümayəndələr getmişdi daha Gürcüstana.
Bəli.
Eşidirsiniz, xanım?
Eşidirəm, buyurun, siz efirdəsiniz, buyurun, danışın.
Orada onlar ora gedəndə gedib o görbagorun birinci etajında.
Xanım, xahiş edirəm, xahiş edirəm. Gəlin efirdə belə ifadələr işlətməyik. Konkret adla xahiş edirəm.
Oldu.
Buyurun.
Fəridə günün birinci etajlarında jurnalist gedərkən özü hər şeyi görmüşdü. Bəlkə siz də bilirsiniz. Kameraları görmüşdü. O nətəri divarlara atıb üstlərini nətəri qırırmış, nətəri hərəkət, vəhşicəsinə hərəkət eləyirmiş. Bunu jurnalist hamısını söyləyəndə mənim özüm eşitdim. Ancaq mən bilmirdim ki, bunlar 15 il bundan öncə bunlar Uruzetə getmişlər. Rusiyanın Orenburq şəhərinə.
Kim
mən
getmiş?
Bu şahı heç tanımırdım da Fərdəni.
Fərdəni. Fərdə Qədirovu, bəli.
Fərdə Qədirovu, bəli. Bu nədir? 6 aydır deyilənə görə bunlar kənddəymiş, ancaq bizim heç xəbərimiz yox idi. Biz yaşayırıq çox uzaqda, bunlar biraz irəlidə yaşayırlar. Onların qonşuları danışanda biz mətəl qaldıq. Jurnalist sonra gedəndə hamısını danışdırdı da. Biz onda eşitdik ki, Fərdə Qədirov kənddəymiş. Belə padvallarında belənçi işlər görülmüş vəhşicəsinə. Özü, məsələn, içkili vəziyyətdə hələ deyirmiş ki, sağ olsun Sergey, mənə silah aldı. Mənə kömək elədi silah almaqda. Sonra Bakı, gəlirəm Bakı. Görün, mən nə işlər görəcəm. Adım bütün qatlarda yazacaq. Bunun hamısını bu demişdi. Hamısını özü burada iş hamısını burada hazırlanıb dönmüşdü, gəlmişdi Bakıya. Bakıdə də mənim uşağımla tanış ediblər. Nadirlə də. Kimsə bunu tanış edib. O Fərdanı heç mən tanımırdı. Mənim uşağım onu hardan tanıya bilərdi? Onlar 15 il Durusetdə yaşayırdı. Bunları burada kimsə də tanış edib Bakıda. Bu da bir kətlisi kimi Fərda buna aparıb bir-iki dönüş bunun günahı bu olub. Bir-iki dönüş gedib bir kətli kimi gedirdi, biçirdibdi. Eşidirsiniz də xanım.
Eşidirəm. Bunu sizə Nadir özü danışıb ki, Nadir Əliyev özü danışıb ki, yəni Fərdə Qədirovla şəhərdə tanış olub, yəni ondan başqa şeylər, yəni qətləm haqqında, yəni bu şeylər haqqında danışmayıb. Oğlunuz deyib sizə bunu.
Hə, Hə, bir dənə o Seyid Qasımı deyib ki, gedib öldürəcəm. Bu da deyib ki, vallahi mən onun yerini bilmirəm. Örgənərəm, deyərəm. Sonra nə öyrənməyib, nəsə də öyrə bu içki olur deyin, heç şey, Rus demişkən, limaniya verməyib da. Deyib ki, əlbət içliymiş, ona görə bu söhbəti danışıbdır. Hə, bir də orada nə deyirlər, bugün mən içdim, güəki nadir. Bu məsələdən, bu şeydən 5-6 gün qabaq güya gediblər akademiyaya, bu Fəridə olub, güya bu olub, bir də Cavidən olub. Güya gedib oraları bütün izləyiblər, baxıblar ki, gələlər burada. Aha, xanım, mən hadisədən 2 gün, 3 gün sonra o akademiyanın yanına gedib, mən içəri də biz keçdik. Orada heç kamera yoxdur, heç bir şey yoxdur. Əgər onlar oraya getmişdirsə və bunu subut eləsinlər, da bunu akademiyada görən olsun, şeydə də deyirdilər ki, məhkəmədə deyirdilər ki, bax bu uşaqlar 5-6 gün qabaq gəlmişlər buraya. Orada heç çəkiliş də yoxdur.
Əgər subut var idi. Bahar xan, belə başa düşürəm ki, siz deyirsiniz ki, oğlunuz tam günahsızdır, bu qətliamda heç bir əli olmayıb. Təsadüfi qurbandır. Yəni, oğlunuz qurbandır bu hadisədə, sadəcə onun bu hadisələrdən xəbəri yoxdur. Düzgünmü başa düşürəm sizi?
Hə, xanım, düzgün şey olursunuz. Bu, nə təri qurlaşdırlar bu hadisəyi, nə təri düzəldiblər. Axı, nəyə görə bunlar edib, bu iş törədəni deyirlər, erməni pul verib, erməni bu işi təşir. Hani bu erməni? Nəyə görə bu uşaq tutulmalıdır, erməni tutulmamalıdır. Bu işin başçısını tapsınlar da, xanım, bu terroru kim törədib, hansı tərəfdən törədib, Rusiyada mı bu uşağı öyrədib göndəriblər, bu Fəridanı, yoxsa hədəsə də onu tapsınlar. Axı, ola bilər ki, bir aydan, iki aydan, yaxud bir ildən sonra bu hadisə yenə baş verə bilər. Terrorda deyəcək, ya bizim nə vecimizə, bu uşaqları yazıq, yetimlər, kasıb, küsublar tutuldu. Bizə nə, biz gəzirik azadlıqda. Bu iş yenə törədiləcək, xanım, bu iş yenə törədiləcək. Bu dərdə biz nə təri düzək, neyiniyək?
Bay xanım, növbəti addımınız olacaq mı? Yəni, oğlunuzla bağlı yuxarı məhkəmə instansiyalarını müraciət eləməyə planlaşdırırsınız mı?
Kəsək ölənlərin qanı yerdə qaldı. Bu iş sabah yenə baş verəcək, yenə şey olacaq.
Barxan, təşəkkür edirəm. Bahar Əliyeva idi telefon xəttində, Nadir Əliyevin anası. Onun dediklərini eşitdik canlı efirdə. İndi isə demək, telefon xəttində Nəcəf Süleymanovun vəkili olmalıdır Səyyarə Əliyeva. Səyyarə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam,
əleyküm. Səyyar xanım, sizin də fikirlərinizi alaq. Məhkəmə prosesi başa çatdı. Demək olar ki, məhkəmə bütün bu qətliamla bağlı bütün məqamlara aydınlıq gətirdi, sualların hamısına cavab verdi.
Xeyr, mən məhkəmənin gedişinə heç razı olmadım. Belə ki, məhkəmənin gedişində ilki məhkəmə hazırlıq günündə deməli çəkilişlər oldu. Sonradan çəkilişləri tamamilə yığışdırdılar. Biz nə qədər tələb etsək də, vəkillər nə qədər vəsadət versələr də, deməli bu çəkilişlə təmin olunmadı. Belə ki, məhkəməni aparan hakim göstərdi ki, sədrin deməli əmrinə əsasən bütün çəkilişlər dayandırılıb. Lakin biz o vaxt məhkəmə içində bildirdi ki, əgər indi bir hazırlıqda, bir axırda hökm elan olunanda əgər bu veriliş çəkilsə, bu 100% o faktı sübut edir ki, bu uşaqlar günahsızdır. Əgər həqiqətən bu uşaqların günahkar olduğu məlum aydınlaşdırılmalı idisə bu məhkəmədə, nəyə görə məhkəmənin gedişi zamanı çəkilişi qoymurdular ifadələr alınıb verilən zaman. Bir məhkəmə başlayanda deməli çəkiliş oldu, bir də ki, hökm elan olunanda. Bu təbii göstərilir ki, bu düzgün məhkəmə aparılmayıb, bu uşaqların heç birinin günahı yoxdur. Heç birinin günahsız yer. Bunlar da 4 nəfər də Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Azərbaycan xalqının evladlarıdır. 22-23 yaşında uşaqlar heç günahkar olmadan onları heç nədən tutub həbsə alıblar. Nə var, nə var ki, bu iş açılsın. Bu işi törədən adam Fərdə törədib, xəstə adam olub, törədib, özündə öldürüb. Qalan bu 4 nəfər bibi oğludur, əmi oğludur, qafı bir qonşudur, ya bir dəfə ona yoldan keçəndə salam vermiş uşaqdırsa, bunları tutublarsa, avtobusda konduktoru tutublar, sərhədçilərdən biri də tutulmuşsa, konduktor 11 il iş verilə, bəs bu sərhədi keçəndə bu silah bu adamın kimi keçirilibsə, niyə o sərhəddən bir adamı tutmurlar? O sərhəd belə çıxır ki, tank da keçirsəydilər, olardı yenə avtobus sürücüsü günahkar idi onda. Ona görə mən bu məhkəmənin gedişinə tamamilə razı deyiləm. Düzgün abitiv aparılmayın. Bu qədər.
Sərhan xanım, siz məhkəmə demək müraciət edəcəksiniz, şikayət verəcəksiniz mi hökmdə?
Bəli, apellyasiya şikayəti verəcəm. Təbii, mən Avropa Şurasına kimi gedəcəm bu işlə nə qədər. Avropa məhkəməsinə qədər daha doğrusu gedəcəm bu işlə nə qədər.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Səyyarə Əliyeva idi. Bu Nəcəf Süleymanovun vəkili Səyyarə Əliyevanın dediklərini eşitdik. Yenidən studiyada İsmirə Cavadovaldı.
Yeri gəlmişkən iki məsələyə diqqət yetirmək istəyirəm. Biri Bahar Əliyeva, Nadir Əliyevanın anasının dediyi kimi bu erməni Mardun Qumaşyan məsələsinə. Əvvəlcə onu deyim ki, hökm demək olar ki, ittiham hökmü idi. Yəni ittihamı hakim ittihamı qarşısına qoyub oxudu və sonda hökm hissəsini demək olar ki, əlavə olunmuşdu həmin ittihama. Yəni, ittihamdan kənara çıxılmadı. Qumaşyan məsələsinə gəlincə, yenə də ittiham haqqında göstərildiyi kimi, Mardun Qumaşyan barədə bu işi maliyyələşdirən Gürcüstan vətəndaşı Mardun Qumaşyan barədə cinayət işindən ayrıca iş ayrılıb və Gürcüstana göndərilib ki, Mardun Qumaşyan barədə axtarış elan olunubdu. Bu bir tərəfi. Digər tərəfi çəkilişlə bağlı. Bugünkü prosesdə məhkəmə zalında 4 telekanal kamerası çəkirdi. Yəni lakin BBC və Azadlıq Radiosunun əməkdaşları məhkəmə zalına daxil olarkən onların səs yazma cihazları da kameraları da, yəni video görüntü götürmək üçün olan kameraları da əllərindən alındı.
Nə izah elədilər? İzahat verdilər mi bundan bağlı?
Deməli, Ağır Cinayətləri Dair İşlər üzrə Məhkəmənin Nəzarətçilər Şöbəsinin rəis müavini İlqar İsmayılov bildirdi ki, bu hakimin göstərişidir. Və orada belə bəzi söhbətlərdən məlum oldu ki, beynəlxalq, daha doğrusu bu xarici radiostansiyalar olduğuna görə bunların məhkəmə zalına buraxılması, yəni səs yazma ilə video cihazla məhkəmə zalına buraxılması məqsədə uyğun deyil. INS, Lider, İctimai Televiziya və Dövlət Televiziyası. 4 televiziyanın əməkdaşları zalda əvvəldən sona qədər çəkiliş apardılar.
Aha. İsmirə, bilirəm ki, kontekstdə bununla bağlı geniş bir reportaj hazırlayacaqsan və əgər ekspertlərlə danışmışsansa, bununla bağlı onların rəyləri var mı? Yox, hələ çatdırıb deyəsən.
Hələ danışmamışıq. Bir də diqqəti çəkən məqam oldu ki, biz proses bitəndən sonra, hökm oxunandan sonra hakimə yaxınlaşmaq istədik və nəyə görə ayrı seçkiliyə yol verildiyini aydınlaşdırmaq istədiyi hakimlə. Müşavirə otağına keçəndə gördük ki, hakimi divanda əyləşdiriblər və o özündə deyil. Yəni halı pisləşmişdi, ona ürək ağrısı dərmanı su vermişdilər
və onunla bağlı.
Yəni vəziyyəti biraz yaxşı deyildi, ona görə də belə.
Təşəkkür edirəm İsmirə. İsmirə Cavadova bu prosesi əvvəldən axıra qədər izlənmiş Azadlıq Radiosunun əməkdaşı idi. Onun müşahidələrini də öyrəndik və bir də mən xatırladım ki, bir il əvvəl aprelin 30-unda Neft Akademiyasında qətliam baş vermişdi. Qətliamın Fərdə Qədirov adlı Gürcüstan vətəndaşının törətdiyi bildirilirdi. O 12 nəfəri qətlə yetirmişdi. Sonda isə özünü öldürmüşdü. Rəsmi məlumatlar belə deyir və bugün məhkəmə başa çatdı. 3 nəfər ömürlük azadlıqdan məhrum edildi. 1 nəfər isə 11 il azadlıqdan məhrum elədilər. Bu məhkəmə prosesi ilə bu qədər. Birazdan isə biz Kür qurağı bölgələrdən danışacaq. Bir neçə saniyədən sonra studiyada olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qidilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahı ilə həkimləri, onlar siyahı ilə büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bizi həmişəki ünvanlarda dinləyirsiniz. Peyklərdə, Hortbörtdə və ya Türksatda, internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Və indi studiyamızın qonağı Mehman Əliyevdir. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru, eləcə də Kür Vətəndaş Qərargahının, Vətəndaş Cəmiyyəti Qərargahının üzvü. Mehman bəy, xoş gəlmisiniz. Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir, sağ
olun. Mehman bəylə ondan danışacaq ki, demək, həftə sonu, ötən həftə sonu Kür qırağı bölgələrdə olub, Daşqın bölgəsində olub, əhali ilə görüşüb və təəssüratlarınız nədir? Təzminatlar ödənilir mi?
Vəziyyət çox pisdir. Yəni, 3 aydır vaxt keçib, demək var ki, əsasən zərər çəkmiş, əsasən yəni deyəndə ən çox zərər çəkmiş insanlara bu vaxtlara qədər bir qəpik də pul verilməyib. Yəni, indi onlara məsələn deyək ki, bir hissəsi məktəblərdə yerləşdirilmişdir, onlara deyək ki, gündə 3 dəfə yemək verirdilər. İndi o yeməyin keyfiyyətindən mən danışmaq istəməzdim burada. Ya müəyyən çarpayı yeri veriblər yatmağa. Məktəblərin birində məsələn vəziyyət pis deyildi, ancaq obrisində o Sabir adlı məktəbdə kifayət qədər antisanitariya vəziyyətində çox pis, azan-azalı bir vəziyyətdədir orada durum və demək var ki, tibbi yardım aşağı səviyyədə idi.
Aha.
Və hətta mən orada məcbur oldum ki, gedim özüm bir maz alım ki, bir kişinin ayağını deməli orada yara basmışdı. Heç o da yox idi eləmək. Yəni, bizə onlara lazımi dərmanlar vermirdilər və məcburum gedim, alım gətirim, verim ki, əyalını sürsünlər, məsələn. Ancaq, deyək ki, kənarda qalan adam var, yəni, oraya içində düşmürdü də, yəni, pul vermirdi. Hətta orada o məktəbdə yaşayan adamlar da pul vermirdilər, yəni, cib xərci. Əksəzə yəni, şikayət edirdi ki, bizdə pulumuz yoxdur, pul yoxdur.
Adam başına həftə ərzində həftəyə 5 manat verir məndir,
İş ondadır ki, mən orada soruşdum, o adam var ki, demək, o məktəbdə yerləşdirilməyən adam vardı. Onlar mənə dedilər ki, həftədə nəzərdə tutur 5 manat adam başı, ancaq onlar belə uzadılar ki, o da yerli icra orqanları və bələdiyə paylayır və onu belə paylayırlar ki, bir ki, 2 həftəyə 5 manat düşür.
Aha.
Yəni, aya 20 manatın yerinə adam başına 10 manatlıq demək var ki, ərzaq payvanır. Söhbət ancaq ərzaqdan gedir burada. Və əlbəttə ki, bu kifayət qədər azdır. Nəzər alsaq ki, bizdə aşağı minimum yaşayış səviyyəsi 90 manatdır. Nazirliyyə Komitənin tərəfindən son dəfə bu il təsdiq olunmuş və bu qanundur və ondan aşağı deyək ki, yaşayış minimum artıq yəni, mən istəyirəm ki, qeyri-normal bir yaşayışdır. Ancaq 20 manat ümumiyyətlə yaşayış deyil. Və məncə, bax, burada çox böyük problem var. Çünki, məsələn, Rusiyada yanğınlardan zərər çəkmiş adamlara operativ şəkildə 330 dolar adam başına vermişdilər. Və kompensasiya var da 6500 rubl. Tövsə, başlayın, rubl deyilim, dollar. Deməli, məbləq əgər adam başına kompensasiya vermişdi, bir də ki, 70 min ayrılmışdı dollar evlərin tikilməsinə. Mən hesabladım, təxminən orta hesabdan əgər ailəyə 100 min dollara yaxın vəsait ayrıbları var.
Aha.
Və mən yenə qeyd etmək istəyirəm ki, həmən o vəsaitlər birinci növbədə o cib xərci məsələsi deyirəm də, elə baxmayaraq ki, onları da ardısı yerləşdiriblər, yəni onlar elə belə bayada qalmayıb, onları kömək eləyirlər, ancaq ki, 330 dollar elə birbaşa onlara yardım operativ şəkildə verilmişdi, Azərbaycanda bu baş verməmişdi. Ona baxmayaraq ki, düz hökumət də ləng işlədi, çox ləng etdi işlər, qərarlar çox ləng qəbul olunurdu. Ona baxmayaraq ki, o 300 milyon manat vəsait Milli Məclis tərəfindən təsdiq olundu və o pul var indi başlayıb verilməyə və bizdə olan məlumatlara zərər çəkməmiş insanlara da verirlər və kifayət qədər çox verirlər.
Onlara niyə? Zərər çəkməyənlərə
niyə? Mənə bir mənbə dedi ki, bu Rusiyada işləyən adam var daha çox onların ailələrinə ötürürlər. Onlarla da müəyyən münasibətləri var. Onlar formal mənə dedilər ki, hətta qol çəkirlər o sənədlərə və pullar heç o ailələrə verilmir. Atqatlar gedir, yəni geri qaytarır, yəni pullar formal olaraq elə bir ki, verilir. Yəni, bunu yoxlamaq çox asandır, çünki siyahlarla hökumət yoxlaya bilər, yəni əgər kimsə maraqlanırsa, siyahlarla yoxlaya bilərlər ki, hansı ailələrə bu pullar çatıb orada, kimə verilib. Vəziyyət, mən yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, mən ən çox zərər çəkmiş adamlar arasında olmuşam 3 gün.
Aha.
Gəzmişəm, kənd bə kənd. Onların biri də 1 manat pul almamışdı 3 ay ərzində.
Bəs bu məsələ məsələnin üzünə düşəcəksinizmi vətəndaş?
Əlbəttə ki, əlbəttə ki, əlbəttə ki, biz bu məsələləri araşdıracağıq, gündəmdə saxlayacağıq. Bizim borcumuzdur, vətəndaş borcumuzdur, mən jurnalist kimi mənim borcumdur və əlbəttə ki, bu istiqamətdə işlər gedəcək.
Yer gəlmişkən dinləyicilərimizə deyə bilərəm ki, yaxın 20 dəqiqədə suallarını verə bilərlər. Şəhərlərini göndərə bilərlər. Efir @ azadlıq radiosu.az və yaxud da ki 050 744 1017-yə buyurun yazın. Mehman Əliyev studiyamızdadır. Mehman bəy, bəs əhali nə edir? Yəni bu vəziyyətdən necə çıxmağa çalışır? Yəni yaz başı idi, əhalinin əlində deyək ki, biraz tədarükü var idi. Amma artıq belə deyək, payız qapını kəsdirir. Əldə ovuşda da bir şey yoxdur. Necə, hökumət bu yöndə işlər görürmü, yaxud əhali özü hansı bir çıxış yolları axtarırmı bununla bağlı?
Hökumət bu istiqaməti mən yenə qeyd eləmək istəyirəm ki, kifayət qədər zəifdir. Yəni, operativ şəkildə çoxdan qərarlar qəbul eləmək lazımdır, tikintilərə başlamaq lazımdır, evlərin bərpasına başlamaq lazım idi, lazımı yardımlar ayırmaq lazım idi və bunlar hamısı çox ləng, çox gec baş verir və mən gedir ki, pozuntularla baş verir. Ayrılan kompensasiya var kifayət qədər azdır. Bu adam başına cəmi cümlə 200 manat bir dəfəlik, ondan sonra işinə verilməyəcək. Aha. Və hər kvadrat metrə 10 manat təmirinə pul ayrılır və əgər ev dağılıbsa, sökülübsə, o evin deyək ki, təzədən tikilməsi nəzərdə tutulur. Bax, belə bir vəziyyətdir. İndi yaxşı olar, əvvəldən deyirdilər ki, 2000 ev dağılıb, sonra rəqəm indi indiriblər 1500-ə. Mm-hmm. Olsun 1500, yaxşı, bəs 20 min adam, 20 min ev onların dediyinə görə rəsmi bu hökumətin dəfələrlə səsləndiyi rəqəm idi.
Ki, 20,
bəli, 20 min ev suyun altında qalmışdı. İndi biz o evləri görmüşük. Evlər var ki, kifayət qədər çox zərər çəkib, var orta zərər çəkib, var yüngül zərər çəkib. Ancaq ki, çox vacib məsələ odur ki, onların demək var ki, 100% əmən o su altında qalan torpaq var da məhsul, kənd təsərrüfatı məhsulları məhv olub gedib və bu bostan məhsullarıdır və bu meyvə ağaclarıdır, birinci növbədə nar ağacları, bu əsas varın gəlir mənbəyi və o deməkdir ki, onlar hər şey itiriblər bu il, yəni bu ilin məhsulunu onlar görmədilər və mən onu hiss elədim ki, Sabirabad kimi olan yerdə demək ki, qarpız qıtlığı vardı. Məsələn, mən siz deyirsiniz ki, necə qıdalanır var, mən 3 gün o kətləri gəzdim, səhər çıxırdım, axşam qaydırdım. Bizim əsas yeməyimiz nə idi orada? Biraz çörək, biraz pindir, olsa pomidor, ya da ki, ardısa qarpız, yaxşı halda. Yəni, bax, budur. İnsanlar ancaq bunu yeyir. Başqa bir şey yoxdur.
Bununla qıdalanmaq.
Bu qıdalanmaq. Real məsələ deyirəm ki, bu da qıdalanmaq. Bu real vəziyyətdir. Mən başqa şey orada görməmişəm. Yəni, bu gündəlik normal, yəni artıq normaya çevrilmiş bir qıdadır. Və Azərbaycan kimi ölkədə belə bir vəziyyətin yaranmasında Azərbaycan hökuməti tam məsuliyyət daşıyır və tam cavabdeydir bu yəni yaranmış vəziyyətə görə. Mən hesablayıram ki, qeyri-normal və mən heç vaxt gözləməzdim ki, bu cür bir mən halına açansa rastlaşa bilərim. Vəziyyət çox ağırdır və indi onların məsələn maravan da suan nədir ki, bundan sonra onlar necə yaşayacaq? Yəni, o ayrılan yardım var, onların tələbatlarını ödürmür. Məsələn, mən xeyli evlər var və şəkillər çəkmişəm, bütün evlərin şəkillərini çəkmişəm, içərisinin, bayrını və s. O kətlər ki, tam suyun altında idi var, ikinci mərtəbəyə qədər su var, altında qalan evlərdir. Orada axı, o mebeldən nə mebel qala bilər? O mebeli kim alacaq? O evləri təmir eləmək üçün yaxşı vəsaitlər lazımdır. O var üçün deyək ki, mən soruşdum bir nəfərdən, 5 nəfər ailədir, ailə başçısından, sizə bir aya yaşamaq üçün minimum nə qədər pul lazımdır? Deyir, heç olmasa 200 manat olsa bitər, biz dolanarıq. 200 manat. İndi mən sizə qeyd elədim, orada təxminən 25 manat verirlər də aya, bu indiki vəziyyətdə. Yaxşı, indi 200 manatdan verdilər, onlar yardım, bu 3-4 ayı bunlar dolandılar, 4 ay getdi. Məsələn, ancaq yemək deyəm, ərzağı. Bəs qalan vaxtı bunlar nəyə yaşayacaq? Qalan vaxtı nəyə necələr var? Sonra artıq avqust ayıdır, yarısı getdi, sentyabr sonra yağışlar başlayır və onların evləri hələ bərpa olunmuyor.
Harada yaşayacaqlar? Bundan bağlı hər hansı bir məlumat verir.
Onlar hamısı qayıdır evlərinə. Qayıdı var, çünki başqa cür hara getsinlər axı. İndi kim qonvarı varsa, hansı qonvarın yanına gedir və s. Ancaq əksəriyyəti çalışır ki, qayıtsın və evlərinin bərpa eləsinlər. nəsə eləsinlər ki, heç olmasa arada bir otaqda mı olsun və necə sıxışsınlar ki, bitər yaşasınlar bu qışa qədər və qışdan da sonra, yəni bu il. İndi bostan məhsulları məsələn gələn üçün əkmək olar, nəsə götürmək olar təzdən, yəni bu maldarlıqdır və s. Ancaq meyvə ağacları 100%-dir ki, onlar artıq 4-5 il onlar heç bir şey görməyəcəklər məhsuldan. Yəni əkmək və becərmək və məhsul görmək ancaq 5 ildən sonra təxminən 4-5 ildən bunlar ağaclardan söhbət gedir də. Yəni vəziyyət kifayət qədər pisdir və ayrıvan yardım adekvat deyil, uzaq adekvat deyil və mən açım deyirəm ki, yaxşı deyil. Yəni durum yaxşıdır.
Aha. Belə başa düşmək olar ki, o sel basımı, daşqın basmış bölgəni çətin bir qış gözləyir əslində.
Əslində əlbəttə ki, çoxlarını çətin bir günlər gözləyir və indi birisi necə vəziyyətdir? Bəziləri hesab edir ki, məsələn, heç olmasa nəsə versələr də götürmək var. Artıq buna da razılaşırlar. Artıq hökumətə inam yox. Əvvəl inam var idi, gözləyirlər nə isə. İnanırdılar ki, var da bətlər də verilirdi, hər şey olacaq, gücəlləcək. İndi heç bir demək var ki, inam yoxdur. Sadəcə olaraq heç olmasa nəsə versələr də onu bitər, onunla dolanmaq, yaza qədər sürünmək. Bax, beləncə bir ahbə uğruqiyyədir.
Məhəmmədə, dediniz ki, evlərə qaydalar. O evlərdə yaşamaq mümkündür mü? Yəni, çünki daşqın başlayanda bəzi həkimlər bildirirdilər ki, çox təhlükəlidir həmin evlərə qayıtmaq. Çünki xəstəlik mənbəyi ola bilər, göbələklər, müxtəlif xəstəliklər yarana bilər o evlərdə. Yəni, bax, bununla bağlı hansı tədbirlər görünüb?
Bəzi evlərdə mən görmüşəm ki, müəyyən sanitar tədbirlər görülüb. İndi bilməm, nə fəhmir, səpiblər də nəsə, mayə. Nə qədər, ancaq tərəzada o qədər çox vurulmayıb. Su çəkilən yerlərdə quruyub və orada əvvəllər məsələn üfünət var idi, belə də gəlirdi və baxırdı ki, acınacaqlı idi çox, indi o döyür. Bəzi evlərdə mən deyindirəm, artıq yaşayırlar və mən o evlərin vəziyyətini bölərdim 4 növə, tam yararsız evlər, yəni dağılmış. Artıq ya da ki, dağılma ərəfəsində artıq onu bu təzə ev tikilməlidir burada. Əsaslı təmirə ehtiyacı olan orta təmirə və yüngül təmirə. Yüngül təmirli də var evlər, məsələn deyək ki, çox zərər, əsas daş evlər pis qalmayıb da məsələn. Çox zərər çəkib bu palçıqdan, palçıq ya daş qarışıq tikilən evlərdir. Ancaq aradasa tam yararsız bir 20% var. Təmir, yəni belə deyək, əsası həm təmir tələb edən aradasa bir 40%, 30% ola bilər. Orta təmirdə bir 20-30%, qalanlar yüngül belə. Yəni o sanitariya nöqtəyi nəzərdən hesabım ki, indi orada belə bir problem yoxdur. Ancaq bir şey deyim ki, mən orada fikir verdim buna ki, bizdə ümumiyyətlə bu rayonlarda var problem və orada mən hiss elədim, yəni qidalanma sanki zəngin deyil, yəni o bir tərəflidir, o insanı, o azımı belə deyək, mayə, vitaminlər və s. təmin edə bilmir, yəni orada o vardır və
təbiidir, əgər gün ərzində ancaq pomidor, peynir yeyirlərsə.
Məsələn, orada bir şey, maraqlı bir şey var. Məsələn, mən vaxtı deyərəm onu. Mən maraqlanırdım ondan. Deyirəm ki, Sovet dövründə yaxşı idi sizin üçün, ya da ki, indi. Bir bax kişidən soruşam. O deyir ki, Sovet dövründə burada pambıqçılıq idi bizdə. Və mən elə bir ki, sanki özümü türmədə hiss eləyirdim. Mən evə gələndə, mən evdə yoldaşımı, qızlarımı görə bilmirdim, çünki onlar tarrada idi, var pambıqçılıqla. Yoldaşım deyir, rəhmətə getdi, samolyotdan maya atırdılar, dəyirmanlar.
Aha,
və zərərlənmişdi, öldü. Bir qızı xəstələnmişdi, bir deyəsən bacısı da pis vəziyyətdə idi və s. Yəni, hamı xəstə, insanlar çox pis, yəni o təsirləri bəlkə də davam edir, bu var. Ancaq ki, özəlləşdiriləndən sonra, torpaq payı veriləndən sonra biz deyirərimiz özümüz üçün əkirik, yonca əkirlər, kartof əkirlər, qarpız əkirlər, deyirəm ki, meyvə ağacları da əsasən nar başlayıb, kultivasiya gedir orada əkirlər. Özləri qeyd edirlər ki, son 7-8 ildə, 5 ildə onlar da içərməyə başladılar. Evlər tikmək, inkişaf eləmək, qıdalanmaq yaxşılaşıb, yaşayış səviyyəsi yaxşılaşmağa başlamışdı. İndi də birdən-birə hər şey itirdilər, sıfır dərəcəsində. Hər şey elə bilir ki, bu adamlar təzədən başlamalıdırlar, sıfırdan. Bax, belə bir vəziyyət və təəssüflər olsun ki, belə bir vəziyyətdə Azərbaycan hökuməti ora əl tutmadı. Mən belə hesab edirəm.
Məhəmmə, rəqamları siz bayaq sadalandınız. Rusiyada verilən yardımlar və Azərbaycanda verilən yardımlar çok büyük çok təzad büyüdür. Var.
Çox böyük fərqdir. Mən hesab edirəm ki, mən hesablamışam özüm üçün belə orta hesabla götürdüm. 10-30 min adam ər ailəyə zərər çəkmiş, real zərər çəkmiş ailəyə 10 min, 20-30 min arası manat. O da nəyə görə vaxtıya ki, təsərrüfatı tam itirmiş, evini itirmiş və s. təzə ev tikmək lazımdır məsələn də. Bu artıq mən 100 kvadratdan hesabladım, əgər daş evdirsə, ardısı bir 20 min. Onu hesabladım necə? Bu ustalardan, yerli ustalardan soruşdum.
Qiymətləndirdik.
Hə, hamısını, yəni bir yaşa 20 min manata başa gəlir. Palçıqdan tikilən ondan ucuz başa gələcək əlbəttə ki.
Amma bu daha təhlükəlidir.
Təhlükəli bilirsinizmi? Əgər niyə görə təhlükəli olmalıdır? Əgər vazımı işlər şayvarın demək var ki, diblərin təmizlənməsi, deltanın təmizlənməsi vazımı formada olursa, bu heç vaxt dağılmaz. O buna Hollandiya demək var ki, qurudulmuş dənizin torpağında, yəni gətirilmiş torpağın üstündə yaşayır. Və Qalandiyanın dəniz səviyyəsi dənizdən aşağıdır da. Yəni, əgər o bəndlərin bir-ikisi qırılsa, Qalandiya suyun altında qalar. Ancaq niyə orada insanlar yaşayır? Çünki torpaqlar mümbütdür, normaldir və o təhlükəsi sistemlər qurulur, güdülür və bu espeşi biz isə Qalandiya deyilik. Nə var ki bizdə, o nə problemdir ki? Yəni, sadəcə olaraq Azərbaycanda və o söz-söhbət gəzir orada, hesab edirlər ki, bu süni yaradılan bir vəziyyətdir. Şübhələr var ciddi ki, bu süni yaradılan bir vəziyyətdir, təbii deyil. Və
bu daşqınların baş verməsi.
Bəli, və ən aşağısı, mən onu dəqiq deyə bilərəm ki, bu, əgər əşraf opsiyonu da olmasa, yəni bilə-bilə bunu eləmək, heç olmasa, yəni pis idarə etmə sistemidir. Yəni, pul var yeyilib, korrupsiya, son 5 ildə 1 milyard manat vəsait ayrılmışdır bu işlərin görülməsi üçün və demək var ki, sıfır vəziyyətdədir, heç bir işlər görülməmişdir və nəticə, bax, bu acınacaqlı oldu və mən, təsir olsun, baş son məlumatlar məndə var və mən qorxuram ki, bu təkrar oluna bilər.
Mehmet Bey, bax, yenə Rusiya ilə müqayisələr aparmaq məcburiyyətində. Rusiyada o yanğınlara görə, meşə yanğınlarına görə bir neçə şəxs cəzalandırıldı. Azərbaycanda isə, yəni, korrupsiya faktları haqqında, bax, bu məlumatlar gedir daşqın başlayandan bəri, artıq bir neçə aydır. Amma konkret bir məmur cəzalandırılmadı bundan bağlı. Hətta konkret adlar da göstərildi, məmur adları sadalandırıldı.
İş ondadır ki, bütün mən hesabım ki, ümumiyyətlə Nazirlər Kabineti istifaya göndərilməlidir. Bütün nazirliklər baş nazirlə başda olmağının hamısı istifaya getməlidir. Nəyə görə mən deyirəm bunu? 2003-cü ildə birinci dəfədir ki, son Sovetlər dağılandan sonra birinci dəfədir ki, biz bu fəlakətlə üzləşdik. Yəni birinci dəfə. Miqyası bundan biraz az idi. Faktdır, ancaq ki təsirləri böyükdür, az olmadı və o zaman may ayında Heydər Əliyev iclas keçirdi. Və o iclasda heç olmasa indikindən fərqli olaraq açıq dedilər, yəni burcudmadılar, yalan danışmadılar, bəlkə qorxdular, bilmirəm ki fəsad, yəni problem deltanın təmizlənməməsi, çayın dibinin təmizlənməməsi və ona görə operativ şəkildə qərar verildi ki bu təmizləmə işləri aparılsın və komissiya yaradıldı və s. vəsaitlər ayrıldı. Ondan sonra yenə də vəsaitlər ayrıldı. Və mən yenə qeyd eləmək istəyirəm ki, belə pul var gedib, vəsaitlər gedib və bu işlər demək var ki, görülməyib. Deməli, cavabdə olan kimdir? Mən Nazirlər Kabineti və bütün hökumət. Amma problem budur. Ona görə də bu zərafat deyil. 300 milyon indi ayrıblar, indi də ondan sonra nə qədər ayıracaqlar və bu vəsaitlər zarafat deyilib, hamısı vergi ödəcilərin pullarıdır, bizim sizin pullarımızdır, bu pullar başqa infrastruktur inkişafına gedə bilərdi, başqa şeylərə gedə bilərdi və belə şeylərə görə əlbəttə ki, cəzalandırma çox yüksək və ciddi olmalıdır. Təəssüflər olsun ki, bu olmadı və indi həmən o yeyinti, məndə o məlumata düzdür, siz fikir verirsiniz ki, həmən o komissiyanın işi kifayət qədər qapalıdır, şəffaf deyil, 300 milyon ayırdılar, nəyə ayırdılar, plan yox, proqram yox, hansı işlərə gedir, bəzi informasiya var, artıq 60 milyon xərclənib, yəni bu yardımın ayırması prosesində böyük problemlər var. Mən hesablamışam orta hesabla, yenə deyirəm ki, 10 min, 20, 30 min arası əgər ailə verilməli idi. Bu da təxminən ardasa 120 milyon manat vəsait tələb eləyə bilərdi. 120 milyon. Verin də. Niyə vermirsiniz? Yəni, bu Azərbaycan üçün belə bir böyük puldur ki, onsuz da onu basıb yiyəcəklər də hamısı da. Niyə belə deyirlər? Yəni, söhbət ondan gedir ki, bu çəkcə elə belə insanlara verilən pul deyil ki, ged, o var o pulu göyə atmayacaq, gedib restoranlarda o pulları yeməyəcəklər. Var pulu inkişafa qoyacaqlar, öz yenidən məhsullarını yetişdirəcəklər, şəraitlərini yaradacaqlar. Bu dövlətə xeyir gətirəcək. Məsələn, hesablamalara görə 33% əmən zonada 33% Azərbaycanın bostan məhsullarının vəsait əmən zona verirdi. Qoy daha da çox bu fürsətdən istifadə eləyib, onun üçün daha yaxşı şəraitlər yaratmaq lazımdır. Yollar bərbad vəziyyətdədir, yollar ümumiyyətlə düzəldilmir. O boydan texnikanı tökülür ora, eş nə eləmirlər orada. Hətta yollar dağıdırlar. Biz orada mən dayanmışdım, Fövqəli Hallar Nazirinin bir postu idi. Götürüb şvanglar düz yolun üstünə yol suyub aparır. Deyirəm, nə inirsən sən? Deyir, Kəmaləddin Heydər bizə əmr verib. Necə yəni Kəmaləddin Heydər sənə? Deyirəm, bura gəl. Özü də durub tapçıqa ayaşığında, şalvar nə bilim, nə belənçidə. Ancaq görürəm ki, bunların başçısıdır. Deyirəm, sən bura bax, sən partizansan, sən kimsən? Bu nə vitfasonda durmusan qabağımda? Başa düşdü ki, nəsə yerli adam deyil, nəsə başqa bir şeydir, durdu qaçdı. Yəni, bax, belə baxırsan, elə azınacaqlı bir vəziyyətdir orada, çox pis vəziyyətdir.
Yəni, nəzarətsizdir vəziyyət.
Nəzarətsizdir, əlbəttə ki, amma sancaq, görürəm, fikirləşir, bax, mən bir şeylə, bəzi şeylərlə demirəm, faktları.
Niyə? Niyə bölüşmürsünüz?
Çünki mən öz strategiyam, planım var, mən o ara eləyəcəyəm, əli, dayan, görərsiniz. Yəni, söhbət ondan gedir ki, mən nəyə müşahidə elədim orada, ancaq bir məqsəd var ki, necə bu pulları yemək. Necə məni sənəmək? Bax, məmurların o maraqları ancaq buradadır. Xalq, millət, orada yerli cəmaat var, heç başlı mən heç sayan yox, yəni onu fikirləşən yoxdur. Ancaq necə bu pulları mənim sənəmək? Bax, budur var və o çox qorxulu bir vəziyyətdir.
Bəs, Mehman bəy, bu yerdə konkret olaraq qeyri-hökumət təşkilatlarının boynuna düşən nədir? Yəni, onlar hansısa bir hökumətlə əlaqəli işləyə bilərdilərmi? Ya bir nəsə tələb edə bilərdilərmi?
Bilirsinizmi, mən bunu demişəm bunu və bəzilərin acığına gəlib QT-lərin, ancaq QT sektoru göstərdi ki, QT sektoru iflic vəziyyətindədir. Birinci növbədə qabağa düşməli idilər QT-çilər, yəni QT nümayəndələri, onlar birinci növbədə olmalı idi orada, onlar orada olmadılar. Bilirsinizmi, mən nə qədər çalışdım, səfərbər eləyim, nə qədər çalışdım ki, bunları bir araya gətirəyim və s. cəmaata kömək lazımdır, gedin, gəlin və s. Bəzən insanlarla onu danışanda biz deyir ki, bizə heç nə lazımdır, heç olmasa bizə bir mənəvi dəstək olsun da, kimsə gəlsin bizlə heç olmasa söhbət eləsin. Heç olmasa bizə gəlib söhbət eləsinlər, yəni söhbət hökumətdən əlbəttə ki, gedirdi ki, mən soruşanda deyir ki, hökumət nümayəndələri gəlmirlər. Heç olmasa gəlib deyir, bizimlə söhbət eləsinlər ki, biz də sakit o vaxtda. Yəni, elə ki, bax, atılmış, belə yiyəsiz, çox pis vəziyyətdə insanlar və QT sektorun burada rolu çox böyük ola bilərdi. Təəssüflər olsun ki, olmadı. Bax, bu da böyük bir problemdir Azərbaycanda.
Mehman bəy, sizə yazılan ki, bildirirsiniz ki, zərər çəkmiş insanlar daha hökumətə inanmırlar. Belə olan təqdirdə Kür vətəndaş cəmiyyəti şəffaf şəkildə nəzarət olunacaq bir fond yarada bilməz mi? Axı, dünyada yaşayan soydaşlarımız bu insanların taleyinə biganə qala bilmirlər. Başqa bir mesaj. Yaşadığınız şəhərin bütün rayonlarında meşə yanğınlarına zərər çəkmiş insanlara vətəndaşların özünün təşəbbüsü ilə yardım kampaniyası başlayıb. Kür vətəndaş cəmiyyəti bu təşəbbüsə çıxış edibmi yazır. Sonra başqa biri yazır ki, sabah Ramazan ayı başlayır, daşqından zərər çəkən bölgədə vaxt qısadır, ona görə çalışıram, tez oxuyum. Daşqından zərər çəkmiş insanlarımızın içərisində dindarlarımız da olmamış deyil. Bu müqəddəs ayda namaz qıla bilməyən, oruç tuta bilməyənlərin zərər çəkmiş insanlarımızın günahları kimin ayağına yazılır?
Hökumətin ayağına yazılır, bu bir. İkincisi, mən yenə qeyd eləmək istəyirəm ki, çalışırdıq ki, bu cəmatı yığaq bir araya, nə qədər eyvan verirdik və s. Gəlmirlər, gedmirlər. Heç kəsin əlindən tutmayıblar, gedin rayonlara, nəyi bacarırsa aparın, paylayın, verin məsələn deyək də, məskunlaşmırlar yerlərə və s. Bunu kim vətəndaşın əlindən yapışıb ki, eləmək ilə bunu və fond yaratmaq, mən hesab edirəm ki, təcrübə də onu göstərir ki, bəlkə də ora indi 1000 manat, 2000 manat, 5000 manat, bilmən, bəlkə yığıla bilər. Ancaq çox böyük vəsaitlər mən orada gözləmirəm. Yəni bizdə o həmriyəlik Azərbaycanda yoxdur.
Təşəkkür edirəm Mehman bəy, çox sağ olun ki gəldiniz və öz müşahidələrinizi dinləyicilərimizlə bölüşdünüz. Bir daha xatırladım, Kür Vətəndaş Qərargahı Cəmiyyətinin üzvü, Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev idi studiyamızın qonağı. Bir neçə saniyədən sonra Azadlıq Radiosunda xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra biz buradayıq. İşdən sonra onu qaçırmayın.
Hazırsınız? 14.24-ü dinləməyə Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun ayaqqablarımız var, amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 gənclər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.